Playbet, lošimo automatai, lažybos, ruletė, stalo lošimai. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Sveiki, brangus bičiuliai, tai paskutinė šį sezoną Pikino Rolo laida ir turime ypatingą svečią tą progą, Rimą Kurtinaitį. Sveikas, Rimai.
Labą dieną.
Linas Kleiza, Rokas Pakėnas. Iš karto gal griebiam jauti už ragų, kokios temos dabar pas Rimą Kurtinaitį gyvenime, kas vyksta ir kas geresnė.
Nieko nevyksta, nėra nei gerumų, nei blogumų, vasara, šilta, viskas vyksta apie namus.
Rokeliuose?
Rokeliuose.
Krepšinis, apie krepšinį klausimas, Rimai, aš girdėjau, kad šį kartą pertraukų nebus karjeroje, esi linkęs ieškotis darbo, gali patvirtinti tą, kad žiūrinėjau variantus kažkokius.
Taip, dirba to klausimo mano agentas, jeigu pasitaikys įdomus variantas, tai didelė galimybė, kad dirbs.
Yra kažkokių variantų, į kur krypsta žvilgsnis?
Buvo, bet tai norėčiau truputėlį, nenoriu kalbėti, kol neprasidėjo. Gal galvočiau į Azijos pusę, man gal būtų įdomu, nes ten šiuo metu, sakyčiau, ir tas krepšinis taip šoktelio į viršų, ten imant nuo Japonijos, turbūt Taivanis, dar eilė Pietų Koreja, na, Kinė, nežinau, kaip su ta Kinė, ten viskas vyksta, ten irgi nėra paprasta, bet jeigu bus variantas į tą pusę, tai galvočiau. Mhm.
Kiek čia praėjo 3 mėnesiai nuo skirybų su Vilkais, aprimo visas mintis, emocijos, ar vis dar keli, galvoju savo klausimą, kaip būtų buvę, jeigu būtum turėjęs progą dirbti?
Aš manyčiau taip, jeigu problema, kurią tu gali pakeisti, tai jinai ne problema, o jeigu problema, kurios tu negali išspręsti, tai kam apie tai galvoti? Nenorėčiau dairytis atgal, reiktų gal žiūrėti į priekį, taip kad, na, įvyko kaip įvyko, buvo daug rašyta, buvo daug kalbėta ir nenorėčiau grįžti net į tą temą.
Buvo kalbėjo ir 3 Vilkų vadovai susėdė laidoj, čia garsiai nuskambėjo, mes aptarinėjome, tu pats Rimai žiūrėjai, stebėjai?
Ne, nemačiau.
Nedomino?
Bet mane ten pasiekė tokios kažkokios nuotrupos, bet ką aš galiu komentuoti, nu, kiekvienas turim Lietuvoje nuo 90 metų laisvę, galim išsakyti savo poziciją, jie išsakė savo, aš ten dalinai savo, na ir gerai, mes įskyrėm prie savo nuomonį. Kas teisus, kas neteisus įvertina jūs, krepšinio specialistai, o aš
ekspertai.
Ekspertai. O aš ką galiu pasakyti, nieko negaliu pasakyti.
Ne, Rimai, aš suprantu, kad nenori grįžti, bet šiaip įdomu, pavyzdžiui, atsukam metai atgal. Ir dabar tu stovi vėl prie to vairo, ką tu kaip treneris darytum kitaip? Nekalbant ten vadovybės ar tą, kur tu matai, kad pats padarei klaidas, ar ką iš vis dabar sužinojimu tokiu darytum kitaip, su ta, pradėdamas su tą komandą dirbti?
Na, mes visi visada daug dalykų žinom, ką reikia daryti, bet ne visada pavyksta. Jau kaip minėjau, tada mes gal buvo daug objektyvių priežasčių, kad laiku nesusikomplektavom, nes buvo daug nežinomybės, ar žaisim Europos taurėje, nežaisim, ar tik čia, ar kokioj ten taurėje, jeigu, reiškia, žaisim, tai mes ją gavom tik tai po naujų metų, tą, sakykime, vadinam, aš net nežinau, kaip jinai vadinasi.
FIBA iššūkio taurė, FIBA Europos taurė.
Rytų šalių, aš net
ne, Šiaurės Europos,
Šiaurės
Europos lygos.
Tai mes ją atgavom tik tai sausio mėnesį, kada ten, aš nežinau, ar prieš naujus metus. Tai jeigu ką reiktų, tai galvoju, reiktų spėti susikomplektuoti. Nes viena yra, kai tu susikomplektuoji po naujų metų, baigi komplektaciją, sakykime, nors daugelis klubų priverstinai tą daro, nes gauna traumų, vieni žaidėjai išeina, pavyzdžiui, kai mes matėm Utena, ten Hamiltonas kažkur pasirašo, reikia kito žaidėjo, taip. Tie variantai gal yra truputėlį pigesni ir ten gal čia nėra taip blogai, bet man kaip treneriui būtų gerai turėti komandą rugpjūčio mėnesį, pradėti stovyklą, pradedi nuo A ir iki Z, praeini visus tuos variantus, nesvarbu kokiam klube, koks žaidėjas žaidė, ar pas gerą, ar pas blogą trenerį, bet tu praeini tą, ką tu norėsi žaisti, visi žaidėjai tą girdi, visi žino, tos taisyklės bendros, tai yra lengvai, tai yra įdirbis vadinamas ir tada tuo ta linkme judi, šlifuoji ir, na, ir galinis rezultatas tokį, kokie esu pasiekęs su keliais klubais, laimės Europos taurės, laimės VTB lygą, LKL čempionatą. Na, jeigu tu gauni žaidėjus vidury sezono, yra sunku, reikia greičiau integruoti, rungtynių daug, treniruotėm laiko nėra, negali visų tų žaidėjų pilną jėgą treniruoti, nes vieni daugiau žaidžia, jiem reikia duoti pailsėti, tada tu neturi pilnos komandos žaisti 5-5, kur galėtum tos naujokus integruoti, yra daug papildomų sunkumų. Na tai jeigu grįžti vėl į pradžią, ką norėčiau, tai norėčiau, kad susikomplektuotume laiku.
Nes susikomplektavimas laiku eina nuo vadovybės, pati vadovybė tam pat kesi, sakė, kad tai yra, tam buvo Kurtinaitis su Jeremy Evansą, tarkim, įsikabinęs.
Tai kas yra Jeremy Evansas? Jis yra vien žaidėjas, kuris žaidė Eurolygoje ir kurio mes nesugebėjom paimti. Ten visokių tų gandų, kad jis nenorėjo tiek daug treniruotis. Pavyzdžiui, aš pas mane jis treniravosi labai puikiai, kol nusilaužė koją, paskui metus nežaidė, nes lūžis buvo labai rimtas, jam lūžo čiurna, ten kabojo iš vis ant siuliuko, aš galvojau, jis daugiau nebežais, po metų jis grįžo atgal. Man atrodo, iš pradžių į Milaną, paskui Panaitinaikose, ten kažkiek nežibėjo. Na, aišku, mes jo negalėjom paimti vien dėl to, kad jam reikėjo pasirinkti su žmona ar Paryžius, ar Alytus. Ir žmona pasirinko Paryžių. Tai ten kartais, nu, tai kartais net pinigai to negali nusverti. Aš nežinau, kiek mes ten siūlėm, kiek jis norėjo, nes į piniginius klausimus aš iš vis nesikišu. Ten Rimantas Kaukienas viską reguliavo, gal reguliavo neblogai, ten žino tą biudžetą, žino, ką gali duoti, ką neduot. Bet šiaip mes, sunku, pasakyčiau, objektyvės priežastys, sunku pritraukti kažkokius žaidėjus į klubą, kuris neturi jokios CV. Pirmą kartą susikūrė, žaidžia LKL, tų ambicijų mes visi visada turim, bet tą turi parodyti turbūt per kokį paskutinius 10 metų, ką tu esi nuveikęs, kokios tavo galimybės, kad įtikintų užsienietį. Gerai, mes čia lietuviai daug mat žinom, kad klubas yra perspektyvus, ne, čia geri remėjai, nori duoti pinigų, bet kaip tą pasakyti amerikonui, nes visi tą sako. Na, tai aš nežinau, aš tą klubo šiuo atveju neturiu jokių piktumų, jie darė, ką galėjo. Kaip pavyko, tas rezultatas buvo toks, koks buvo, aš skaitau, kaip, na, man toks esu suinteresuotas, skaitau, kaip pirmą sezoną ir nuo tokios sunkios pradžios mes neblogai stovėjom ir visai nebloga buvo perspektyva, nes kovo mėnesį susikomplektavom galutinai visas pozicijas uždarėm ir su gerai žaidėjais. Na ir trūko dar truputėlį gal poro savaičių to tokio įdirbio tų treniruočių, kurias aš treniruoju, kad paskui nuimti krūvius ir tada play-offam ateina ta šviežumas, mažiau treniruojasi, žinių jau yra, na ir ateina šviežumas, ką aš dariau, tą ir laimėjau, 3 Europos taurės, laimėjau tas visas, kiek laimėjau čia tų kitų titulų, tai tą sistemą aš žinau, kada reikia paspausti, žinau, ką reikia atleisti, viskas tas kaip ir vyko ta linkme ir tie rezultatai kaip ir gerėjo, na, klubo netenkino turbūt tie rezultatai, sprendžiant pagal viską, tai aš ką, nu, aš dirbau sažiningai, nieko neslipiau, atidavau visas žinias. Kiek tų žinių priimė žaidėjai, jų gal reikia klausti, kam ten patiko ilgiau treniruotis, kam nepatiko, tai čia, aišku, visada daugelis yra žaidėjų, kur norėtų daugiau žaisti negu treniruotis, tai čia yra normalu, bet tvarka yra tvarka ir tos tvarkos siekėm ir viskas kaip ir buvo neblogai. Na, galas gaila buvo nevykęs, nes tikrai komanda dirbo gerai, žaidėjai dirbo gerai, neturiu jokių priekaištų nei vienam žaidėjui. Vieni gal nesuprato, vieniam reikdavo karto 10 kart, gal kitiem 20, bet esmė buvo nebloga ir tas poslinkis tikrai buvo geras, kaip, sakysim, tos komandos pagrindas. Na, visada, aišku, kitą sezoną gali komplektuodamas keisti eilę žaidėjų vien dėl to, kad, na, būtų geriausia, kai palieki tą visą pagrindą, tai jau tu žinai įdirbis, ne, koks jis yra. Ir ten keliai žaidėjais gali pasikeisti, tai privalai turbūt pasikeisti, nes po pirmo sezono matai trūkumus viską. Na, manau, tą ir patliks vilkai dabar, aš nežinau.
Kaip sako Linas, ar kažką darytum kitaip, šiaip, kur eina Rimas Kurtinaitis, dažniausiai eina tas iš paskos toks posakis, kad treniruotės sunkios. Visi čia kartuoja, kad tas treniruotės sunkios. Aš išrinkau tą informaciją, lietuviams tai nebuvo per sunku. Jam buvo sunku, bet jam patiko. Dėl jo nėra, aš nežinau, aš neturiu su jais kontakto. Bet šiaip, ar yra tas dalykas, kur galvoji, kad tau reikia čia, nežinau, mažinu krūvį treniruočių?
Ne, nemanau. Jeigu tu turi komandą Eurolygos, kur susiperki meistrus, jiem nereikia tiek treniruočių. Jiem užtenka pasakyti, na, pavyzdžiui, aš pamenu, kai Sabonis žaidė Arvidas už Žalgirį paskutinį sezoną, kur nesitreniruodamas tapo MVP Eurolygos. Tai jis į treniruotis praktiškai nevaikščiodavo, jis telefonu jam reikia pasako, kaip žais ir jam užtenkia, tai jam kam ten treniruotis ateina ir žaidžia, kaip jis žaidžia, MVP. O čia, jeigu tu turi va, tokius, taigi mūsų komanda gerai, tu turi Taylorą, ne, mes turėjom Eurolygos žaidžia, jam du žodžius pasakė, jam viskas aišku, apie ką vyksta kalba, bet tu turi, daleiskim, Beručką, ne, labai geras, darbštus vaikinas, manau, kad toks perspektyvus. Gal nėra super talantas, bet jisai, nu, gali su juo dirbti, nu, jam su juo reikia dirbti, nes iš jo reikia ištraukti energiją, darbingumą, išmokyti, kentėti skausmą, kentėti nuovargį, nes jis buvo toks mūsų komandoj, toks, sakysim, kaip aš sakau, šuniukas, kur duodi kitos komandos lyderį, jis įsikabina ir aš nenoriu iš jo daug taškų, bet noriu, kad jisai paprasčiausiai sustabdytų lyderį. Tai jisai būtent toksai žaidėjas, toks rolės žaidėjas, ne? Ir su juo reikia dirbti, nu, su juo negali jam pasakot video ten rodyti, nu ką ten parodysi, reikia įdirbio. Tai tokių žaidėjų aš turėjau Vilkuose gal kokie 6, su kuriais reikia dirbti, o ne, na gerai, galim sakyti, Lukauskį gali ten, Adą Juškevičių gali ten, jie jau kaip ir tokį jau patyrę amžiui, juos gali nu kažkiek treniruočiau. Nu,
bet... Lukauskis patyrė.
Nu pati. Ne, nu, Mindė vis tiek jis ten viską žino ir aš sakyčiau, Minovas labai jis man jis padėjo, gal ne visose rungtynėse, bet praktiškai aš jo nenusivyliau, jisai nežiūrint į savo amžių, jisai sužaisdavo tos epizodus, kur man reikėdavo, taip kaip reikėdavo, jis suprato, ką aš iš jo noriu. Nebuvo taip, kad jis kažkas būtų ne tas komandas. Aplamai, sakau, dirbom gerai. Ir daugelis žaidėjų man paskambino, padėkojo, kaip iš jau už darbą ir patiko jiem ir sakė, kad dirbom profesionaliai, kaip reikiant, iš kitos pusės jie žiūrėjo per kitą kampą, tą visą krepšinį pamatė, ne tik, kad ateini treniruotę, pamėtai, pažaidė 3-3 ir eini namo. Jie pamatė kitokį krepšinį. Tas krepšinis yra patikrintas, man nereikia va, Linui pasakot, nes jisai žaidė Eurolygoje, žino, kaip treniruojasi komandos, ko siekia. Na, viską tą bandžiau įkelti į Vilkus.
O Rimai, lyginant šitą tavo karjeros etapą darbą Vilkuose su kitais klubais, ar komunikacija tarp tavęs kaip trenerio ir vadovybės buvo tokia pati šitam klube kaip kitur, tarkim, ar tu gauni kažkokį ultimatumą iš klubo vadovybės, kurie ateina ir sako, jeigu dar keli pralaimėjimai bus pokyčiai, ar šitas keitimas tau visiškai buvo kaip rungtynis iš Gedro
Damo? Ne, mes ne tokiom temom nekalbėdom ir aš nepasakysiu, kad man ten kažkoks buvo spaudimas ar nespaudimas, aš tą spaudimą aš darau pats savo. Ašgi nežaidžiau, kad įtikti vadovybei. Aš žaidžiau tam, kad žaisti finalę su Žalgiriu. Tam ruošiau komandą. Ir mes buvom, na sakyčiau, pagal visą tą tendenciją, ką mes lygi kovo mėnesio žaidėm, mes buvom arti to tikslo. Viskas ten buvo normaliai. Taip, mes gal truputėlį per pergalę atsilikinėjom nuo ryto, kad užimt antrą poziciją reguliariam sezone, bet viskas ta linkme krypo ir ten nebuvo taip blogai. O šiaip klubas man nedarė jokio spaudimo. Jie ten, na, pralaimėdom, sakėdavo, ten blogos rungtynės, geros. Čia normalu yra, tai jie krepšinį, aš krepšinį ir viskas tas yra. O šiaip tai ne, jie niekada. Na, Gediminas su manim nekalbėjo per visą sezoną, mes nebuvom susisiekę, nes jis patikė tą, sakykime, pas jį turbūt daug sričių yra, tai jis krepšinį patikėjo Kaukėnui, Žiauberiui, ten aš nežinau, Bružui, kad jie ten kažką turi atlikti ir daugiau jokių taip kontaktų nebuvo.
Čia ta tokia naujiena kaip ir netikėta buvo, nors savaitę sakiau, kad Europos turėjai žais Vilkai, patvirtinta bus jau tikriausiai rytoj. Iš tavo patirties, kur matai didžiausią vietą augimo klubui, kad jis atitiktų tą tokį Europos turės lygį ne tik finansiškai, ar susipirkęs gerus žaidėjus, bet kur manai, kad turėtų pastiprėti, pagerėti klubas?
Da, visų pirma yra darbas, aš nežinau kaip. Ką gali klubas? Klubas gali gauti pinigų, ką turėtų padaryti, ką sponsoriai gali duoti tų pinigų. Na, sakysim, Bružas yra atsakingas už ten komplektavimą, kuris turi surinkti tą žaidėjų kiekį, kuris tinka į tą biudžetą, ką turi nupirkti. Aišku, ten reikia gerai žiūrėti, tą turėtų nuspręsti treneris, o dabar aš net nežinau, ar Kemzūra lieka, ne?
Lieka.
Nu, tai Kestas turi žiūrėti, jisai žino, ką jis nori žaisti. Jam paduoda pavardės, jis pasižiūrės, ką jis nori komplektaciją, nes čia labai priklauso, aš jau minėjau ne kartą, kad gera komplektacija, tai yra ten praktiškai 60-70% pergalė sėkmės, nes kai kurių žaidėjų tu paprasčiausiai neužtreniruosi, kad jie pakiltų į aukštesnį lygį ir aplošė į kitą komandą, taip nėra. Tai tuo klausimu, na, visa kita, aš galvoju, kad Europos taurė yra gerai vien dėl to, kad tai yra perspektyva papulti į Eurolygą. Vėlgi, ten gal nereikia, aš pamenu, kai Müncheno Bayeris pradėjo žaisti krepšinį nuo Bundeslygos, nuo antros Bundeslygos, paskui Bundeslygą, paskui kitais metais davė daugiau pinigų dar ir dažingė lygiai Eurolygos, nes jie buvo pasidarę 3 metų tą tokį planelį, kaip jie turėtų ten nužengti. Jie jau tą darė, buvo su futbolu, jie žino, apie ką vyksta kalba ir tą jie pasiekė dabar, ką viena iš tokių lideriaujančių komandų. Na,
šiemet... Namuose žaidė 2 kartus ir abu kartus į 5 rungtynių nuėjo užpernai.
Šiemet gal jie ten turėjo daugiau problemų su tom traumom, kaip ten visokio, visko būna atsitinka. O šiaip tai, jeigu vilkų tą perspektyvą, tai jinai, kiek žinau, tie rėmėjai nėra prasti ir jie ten sėkmės atveju turbūt galėtų duoti daugiau pinigų, pirkti dar geresnius žaidėjus. Vien dėl to, kad jeigu tu žaistum toj turbūt čempionų lygoje FIBOS, tai yra viršūnė, iš kurios tu niekur daugiau nepakilsi, bet aišku, FIBA kiekvienais metais perbėga daugiau klubų, nes ten gal patrauklesnė yra lyga negu Europos taurė va šitą Olebo.
Iš finansinės pusės.
Finansinės pusės, tai daugiau klubų ten gal perbėga ir tokius su vardais, tai iš kitos pusės čia yra paprasčiau žaisti, nes daugiau šansų būti tam finale ir laimėti šitą taurę, kad papulti į Eurolygą. Jeigu neužsidarys Eurolyga, aš nežinau, kokios dabar intencijos, čia visokių tų yra gandų, kad jie bus uždaryti, neįsileis, bet pakol kas va, taip kaip taisyklės veikia, viskas tinka ir aš galvoju, šitas kelias yra perspektyvus.
Kitas dalykas, kad čempionų lygų minimum 6 rungtynės, Europos taurė minimum jau ten kiek... Gerokai daugiau, 30, 32, 34, kiek gal.
Nu, jie žaidžia 2 ratus.
18 minimum, jo, po 10 komandų rūpi. Šiaip,
ką... Na, šita pati strategija, tendencija vilkų yra teisinga.
Tai vilkų ėjimas į Europos taurę didžiulę pergalę ne tik vilkams visam Lietuvos krepšiniai, tikriausiai, ne, po 5 metų pertraukos turėsim 2 komandas Europos taurėj, 1 Eurolygoj ir gal net 2 Čempionų lygoj, jeigu Jonava įveiks tą atrankos etapą, kurį gavo. Kaip, kokias tavo mintis lynai apie šitas naujienas?
Tai iš viso labai įdomu, kas bus su Europos taurė, ar jinai liks, ar jie naikins, ar tik bus Eurolyga ir Čempionų lyga. Čia ateičiai poros metų planas, kiek aš ten girdėjau, kas vyksta iš visų pusių, tai ten įdomus dalykai vyksta. Tai yra laimėjimas, nes realiai tai jei vilkai eina į Europos taurę, tai kažkiek atgyja viskas, nes jie būtų tik likę žaisti šitam mėšlę, kur čia kratėsi, ir po to tik LKL, tai ta nauja arena ir viskas, ir tas hype'as nusiemas. Tai vis tiek Europos taurė, įdomesnė bus, aišku, nėra jau ten tų komandų su dideliais vardais tokių, niekas čia labai netvažiuoja, bet sirgaliam turėsit daugiau ką pasiūlyti. Kaip jas pritraukti į areną, jei dar gerai žaisi, jei dar pradėsi laimėti, tai žmonės norės ateis tą pamatyti, tai turi ką parduoti dabar. Nes prieš sezoną atrodė, dar nesenai atrodė, kad tu neturi nieko ką parduoti.
Jie prieš savaitę patys netikėjo, prieš 2 savaitės netikėjo patys, kad
bus. Aišku, jei čia gali nusipirkti, čia yra protingas įėjimas, nusipirki ir nelaido į tų milijonų, kur reiks investuoti į komandą.
Būtent, kad jiems ir teko susimokėti kažkiek. Klausimas, kiek Cervena Zvezda 500 tūkstančių sumokėjo už vietą Eurolygoj. Faktas, kad jie turi gerą areną, turi Vilnių, bet be pirkimo nebūtų buvę tos vietos. Ir dabar diskusijos yra tarp 300 tarp iki 200, tuose ribose kalbama, kad teko paplonyti piniginę vilkams.
Bet tai čia nesminiai pinigai, čia vieno žaidėjo pinigai. Tai jau geriau pasiim gerą taurę ir vienu žaidėjų mažiau turėt, ar kažką, ir turėtų tą, sakau, Siemensas dabar Avias Solutions, Group Arena atsinaujinus, nebuvau, nežinau, nemačiau, kiek jie ten atsinaujino kažką, bet bus įdomiau žymiai, kai atvažiuos bent kažkokios kitos komandos nei Gargždai ar dar kažkas.
Tavo supratimu, Paulius Matijūnas prisidėjo prie tokio sprendimo, kaip tu galvoji? Nes šiaip tai jis pats sakė, kad oficialiai darbus naujoje pozicijoje pradės rugpjūčio 1 dieną, šiaip kažkiek turėjo prisidėti, nes Žalgiris balsuoja, ne, Eurolygos licencijos klubai balsuoja ir už tuos klubus, kurie žais Europos turėjai.
Nežinau, nesigilinau, kas ten prisidėjo, kas ne, bet logiška būtų, aišku, kad jis būtų prisidėjęs ir būtų padaręs ir pastūmęs, kad Lietuva gautų 2 vietas toje Eurolygoje, tai čia Europos taurėj. Tai čia Lietuvos krepšiniai nuo to tai geriau, ar jis viešai tą gali pasakyti, turbūt negali pasakyti, ar jis prisidėjo, aš nežinau. Būdamas jo vietoje, aš būčiau prisidėjęs tą padaryti. Aišku, jie gal kaip žiūri čia Žalgirį konkurenciją ir taip, bet dar iki tos Žalgirio konkurencijos labai toli. Bet tai ir būtų konkurencija, tai Žalgiriai nuo to žymiai geriau būtų. pažiūrėjusi, kas buvo šiais metais su Rytu, kokie finalai, tai Žalgiris nuo to tik turėtų, nu, jam yra žymiai geriau. Jie uždirba daugiau pinigų, susidomėjimas didesnis, viskas, arena išparduota, tai čia jau ir tų nebelieka tokių tuščių varžybų ir Lietuvos lygoje, tu gali jau iš jos kažką uždirbti ir daryti, tai o jei čia dar yra didesnė ir dar atsiras viena komanda, tai automatiškai, nes tu vis tiek LKL turi žaisti. Niekur nežais, bet jei tu žaisi kokybiškas geras varžybas ir dar iš to pasiimsi naudą ir pinigus, tai čia visiems yra nauda.
Čia kaip Jonas Tvanauskas kartuodavo, kad stipriam Rytui reikia stipraus Žalgirio ir atvirkščiai. Sutinki su to?
Taip, nu, tai derbiai visada, žiūrėkit, Realas Barcelona, kaip įdomu, visi laukia šitų dalykų ir Rytas, na gal sakysim, dabar truputėlį Ryto tas veidas yra kitoks, kadangi jis nėra ant tiek turtingas, kiek buvo per Gedvido Vainausko ir kokie žaidėjai tada, kokie grandai žaidė Rytę, tai tada tie mačiai buvo įdomus, nors ir šiemet finalas buvo labai įdomus. O šiaip tai aš manau, kuo daugiau stiprių komandų, to geresnė lyga, to įdomiau žiūrovam. Ir aišku, kai Lina sako, tu gali parduoti tą prekę kažkam. Tokios arenos ir jos neturi būti pustuštės. Tai, pavyzdžiui, čia aišku, yra geras dalykas.
Kai Linas dirbo Ryte, Tomatis buvo treneris, kiek rinkdavosi žmonių Europos taurės rungtynės? Kokie 4000 tikriausiai, ne?
Ne, tai Rimas buvo treneris, kai aš darėjau.
Ai, Rimas buvo kokie 4000, ne?
Ne, mes surinkdavo.
Visai būdo.
Bet aš pasakyčiau, kaip treniravau tada Rytą ir mes žaidėme ir Europos taurę, tada laimėjom, paskui Eurolygą, tai mes užpildydavom Siemens, tuometinę Siemens.
Tu manai, kad reikia pergalių, kad žmonės rinktų.
Tik tai.
Ar skambus vardai, koks nors įsigytas Mindaugas Kuzminskas, yra čia faktorius? Kad
gal žmonės... kažkiek ir, bet nemanau, vis tiek tau reikia pergalių ir aišku, daugelis ateina pažiūrėt, kaip tas žaidėjas žaidžia, aišku, čia kažkiek ir, bet aš nemanau, kad esminis faktorius, tau reikia pergalių, reikia kažką laimėt, kad žmonės eitų, žiūrėtų, pritraukti žmonės. Aš manau, Vilniui bus nelengva padaryti tai už tai, kad na, turi Rytą, Rytas turi savo fanus įdirbį, kiek jau kokie 30 metų, aš net nežinau kiek, ne. Nu, čia, nu, aišku, čia yra darbas, čia ką padarysi, turi kažkada pradėti. Aš tai galiu pasakyti, aš buvau maloniai nustebintas dėl Vilkų, kai žaidėme Lydų, mes būdavo ten užpildom salę.
Bet čia tikriausiai tie ambasadoriai groja tokiam mieste, ne, aš Vilniui tarkim abejoju, bet...
Taip, čia aš manau, gal ir tas faktorius yra miesto, bet man patiko žaisti Alytui vien dėl to, kad susirinkdavo pilną salę Alytiškių ir vaikų, ir mamų, ir nežinau, kokiu ten principu viskas vyko, aišku, ir broliai ten nemokam, daug prisidėjo. Gal ne, nu, aš tai manau, jei tu nori kažką parduoti, iš pradžių gal turi duoti nemokamą.
Ne, mažą čia ir yra didžiausia problema. Negali.
Į Vilkus tave, į managementą.
Negali, čia visur tą moko ir visur geriau, žymiai mažiau žmonių. Bet aišku, jie suprantama, nes jie Alytus nerūpėjo. Nu, kaip nerūpėjo, rūpėjo, jie žinojo, kad jie ten nežais. Fanų bazai. Bet jei tu pradedi davinėti ir atidavinėti, žmonės nevertina, bet po to žmonės nenori pirktis to viso. Tai čia kiekvienose mokymuose ten yra ir ten Eurolygos, NBA, nu, ta prasme, dikai atiduot prekis negali. Realiai.
Tu linai kalbi, kai dabartinis menedžeris. Nes aš žinau, kas yra vyksta kvepalų rinkoje. Anksčiau pirmą paleisdavo kažkokius naujus kvepalus ir jie brangdavo, kol pasiekė kažkokį lygį. Dabar paleidžia naujus ir iškart liuobė 1000 eurų. Ir visos moterys perka, nes čia turi būti ekskluzyvas.
Kildavo, kol baršio bagažinę pasiekdavo.
Užsikraudavo bagažinę. Tu tai jautėjai už žagų iš kitos pusės. Iš karto brangiai viską. Bet dar tai žmonės nežinau, koks bus produktas. Aišku, reikia pergalių. Čia viskas
nereikia. Pergaliu. Čia jok žaidėjas tau čia ką jie nusipirks, nepritrauks. Kas Europoje tau traukia, tuos, kas labai nori. Žmonės ateina žiūrėti komandų, pažiūrėk patį Žalgirį. Tuos metus, kai jie pradėjo pralašinėti paskutiniai, tai žmonės tai žiuk, mažėjo arena, mažėjo, tuštėjo, neįdomu žiūrėti. Nereik vardų, reikia pergalių. Kovos reikia to užsivedimo, kai ateina pergalės, tada Europos taurėje nebūtinai svarbu, kad atvažiuos geros komandos ar žymios komandos, bet bus gera atmosfera, bus daug žmonių, bus pergalės, tada žmonės viskas tas irgi traukia. Bet kaip Rima sakė, Vilnius biški yra kitaip nei Kaunas. Vilnius, matai, sostinė, žmonės biški išlepė yra, pasirinkimo yra žymiai daugiau.
Daugiau renginių visokių vyksta.
Daugiau renginių, Europos storė ten vyksta kada antrajais, trečiais, ne? Ar...
Yra rytas.
Ir tau stovi Eurolygos komanda už 100 kilometrų, kurį jai dar laimė ir kuri turi geriausią areną Europoje, tas irgi sudaro.
Linai... Pergalėms reikia gero sąstovo, geros sudėties. Manai, bus skambių pirkinių dabar su įėjimu Europos taurį. Ar reikia iš vis šitą sudėtį stipriai keisti? Gali būti su to lietuvių branduolį konkurencingi Europos tauriai?
Ne, lietuvių brandolys turi kažkiek būti, bet su tuo lietuvių branduoliu, tai tu, kaip Rima sakė, gali užkaltos halės langus.
Aš šitą frazę Rimą persikėdė, aš metu po to visi žurnalistai.
Mane visi persikėjo.
Alitaus arenos langs gali užkaldo, ar Avia Solutions. Ne, šiaip, jie pasiliko Taylorą, ne? Sumokėjo turbūt daug pinigų Taylorui.
Kad... Aš ne... ne nu, tai apie čia, kainas aš ne...
Čia spėjimas mano yra.
Bet aš galvoju, kad tai geras įėjimas.
Geras įėjimas. Tai,
bet tu turi... Ilgalaikis kontraktas 34 metų žaidėjai, va šitas momentas.
Supranti, aš 35 su Realu pasirašiau, bet tai tais laikais, prieš 30 metų, kai dar jau 29 metų baigdavo žaisti, supranti. Esmė yra ne kiek tau pasė, bet kaip tu veiki, ką tu darai. Nes, pavyzdžiui, net grįžtant prie Lukausko, ne, jis, pavyzdžiui, treniruotėse neišsiskirdavo savo amžiumi, jis dar būdavo aktyvesnis, supranti, tai čia yra kiekvienas kaip prisižiūri. Čia nėra esmė, kiek yra metų.
Bet žiūrint į jo traumas.
Jo, va čia yra viena problema.
Į tą žaidimo stilių kaip jis žaidžia, pas jį viskas ant fiziškumo ant to paremta. Ir ar jis tada, nu, jis, jei tu tiek sumokys, vis tik negali būti to vedantis.
Na, idėjas. Šį sezoną, dėl jo pasakysiu taip, jis atėjo vidury sezono, jis baigė pereitais metais, sakykime, pavasarį, ne, ir jis atėjo individualiai treniravęsis, bet individualiai treniruodamasis tu tik gali kažkokią bazę turėti, bet tu negali vidury sezono ateiti ir tą maksimumą duoti. Tai aš galvoju, kad iš šito jis turėjo tą eilę traumų, tarp paskui susirgo. Na ir visos bėdos viename, tai gal jis nežaidė tiek daug, kiek reikia, neįgavo tos formos, kurią jisai gali įgauti. Bet jeigu jis pradės nuo pradžios sezono, žmogus supranta krepšinį, apie ką kalba. Jis man patiko aplamai, kad jisai supranta, apie ką kalba. Sako, aš realią, mes gerai pasikalbėdavom, sako, aš realią žaisdavau mažiau, bet aš suprantu, kad už mane buvo eilė žaidėjų geresnių. Tai jis jau vien iš to požiūrio, kad jis yra savikritiškas, jau yra gerai. Ir, pavyzdžiui, su tokiu žmogum gali dirbti ir jisai supranta, ką nori, jisai paklusnus, jis žiūri video paklusnės, nes pasakys lyčno žodžio, jis man patiko labai, paliko labai gerą įspūdį.
Jis labai gerai startavo, bet tada tikriausiai nuovargis
pasijūtė. Na, čia paprastai, kai tu ateini, ta pati pradžia visada, jeigu kada nors žaidėjai stalo tenisą.
Žvėriškai atrodė pradžia.
Stalo tenisą, kada žaidėjai.
Esu žaidęs.
Nu, tai dabar ateitim pirmą kartą, kai kirsi, pamatysi, iškart pataikysi į stalą, bet tai nebus paskui jau už antro karto svarti. Pradžia, kai ateini, yra gera, bet paskui jau reikia to įdirbio.
Čia visur tai pirma yra.
Žinau.
Visur tai
jeigu
yra.
Pradėtum dabar gert alų, tai turbūt pirmas du vokalus greit suleistum.
Pradžia labai gera būtų. Fantastika.
Paskiau tik tai rytas būtų nekoks.
Pabaiga būtų kitas klausimas. Kalbant... Kur jinai būtų?
Aišku, kur baigtųsi viskas.
Ne.
Ne jau.
Ne. Esu iš Elektrėnų private jetą kvietęsis. Tai.
Į kur skris norėjai?
Nežinau, bet tada turėjau vertų telefoną tą, žinai, ir skambinau konseržui, kad šitą užsakytų.
Tai. Čia jau po kelių dienų šventimo.
Ne po kelių dienų šventimo.
Savaitė.
Mes atrodo, kad savaitės gal reikėjo, kad jau pravažiuoti.
Kokios dienos, apie kokius skaičius.
Ne.
Kalbant apie tos pokyčius sudėtį, aš girdėjau tik tai vieną pavardę, kuri jau kaip ant karštos kėdės yra, ne va, tai kad Vitalijus Kozys netitinka Europos turės lygiai ir ieško, kam čia galėtų jį išnuomoti. Daugiau tai bus to, aš galvoju, kad ant Mindaugo Kuzminsko labai realu, kad dabar vilkai užeitų turėdami Europos turės košę.
Na, aš tai matau vis tiek, šitame krepšinėje, šiuolaikiniam krepšinėje yra taip. Viskas galėtinai aišku, nesakau, kad paprasta, sudėtinga, bet tai tu turi turėti atletiškumą ir fiziškumą. Ir ypatingai va, tokioje lygoje kaip Europos taurė tas stipriai pasijaus ir turi turėti dar biškį porą mąstančių žaidėjų neblogai. Tai nu, reikia biškį kažko įsiskirti tada, o tu vis tiek gali kitaip žaist, matėm, kad kai kada paprasčiausiai jiem pritruko tiem lietuviam atletiškumo, fiziškumo, atėjo apstumdė, ta pati Jonava, kaip žaidė. Nu, ten prieš tokius atletus, kur Jonava turėjo, atrodo, jie nebeturėjo ką pastatyti, realiai. Į Teivorą išimė, nu, ir viskas, tas Bakneris iškrito, viskas išsilygino.
Nu, mes šiek pat susikalbėjom, kad to minkštumo buvo sudėti, nepastebėjom. Ne, nu,
sutinkiu su to. Bet aš manau, kad vis tiek čia yra ta selekcija ir to fiziškumo tu neįgysi per treniruotės, tu arba esi. Na, aš tenkį papildyčiau Liną, kad ne tik krepšinį, dabar šio laikiniam sporte visų pirma žmogus turi būti atletas. Tada tu jį jau gali skirstyti tam tikras sporto šakas. Ne? Ir aišku, to atletiškumo trūko ir tą gali tik tai padarydamas, pirkdamas žaidėjus, tą selekciją. Tu jimi tą stiprus, tas kovingas, pavyzdžiui, Radzevičius. Man vienas iš geriausių žaidėjų, Butkevičius, vienas iš geriausių žaidėjų. Jie gal nėra labai rezultatyvus, bet jie atletiški. Jie darbštus, jie stengiasi, jie kovoja dėl kamulio. Tokių savybių išugdyti labai treneriui sunku, jau gal čia nuo vaikystės gali ugdyti, bet tos savybės yra kaip įgimtas talentas įmesti krepšį, tai tas kovingumas yra įgimta savybė. Tai būtent pirkdamas žaidėjus turi atsižvelgti į tos dalykus, ko tau reikės. Iš esmės, jeigu žaidė Europos taurė, nežinau, kiek Vilkai norės turėti užsieniečių, koks ten limitas yra. Šeši.
Europos taurė nėra, ne?
Ne, bet LKL yra 5 ir 6.
Jo, LKL yra 5 ir 4 amerikonai. Turėt 8 užsieniečius, kuriuos tai gali žaisti 6 vietoje ir 5, ne? Tai reiškia, reikia kažkiek tų lietuvių, kad būtų atitiktų tą lygį. Bet, pavyzdžiui, aš nemanau, kad Kozys čia sprendžia kažkokį pagrindinį vaidmenį. Jis visų pirma, jis nėra brangus, jis yra kovingas. Taip, šį sezoną jis turėjo daug traumų, bet jisai yra, aš pavyzdžiui, jis turi tas savybės, kurias aš vertinu labiausiai. Jis paklusnus, jis darbštus, jis nori žaisti krepšinį ir nori tobulėti. Jis kovingas, aš taip sakyčiau, toks sumažintas Denis Rodmanas, kuris jisai gal net neš tau daug tų taškų, bet jis visada nugrius ant sviedinio. Tas yra svarbu ir ypač iš vietinių, iš Lietuvos, pavyzdžiui, Lenkijų, iš Lenkų, nes tą kitą dalį krepšinio gali atlikti užsieniečiai. O šitas darbingumas yra labai svarbus ir iš vietinių žaidėjų. Nemanau, kad čia Kozys yra kažkokia ta kertinė dabar situacija, kuris ten kažką vietojo pakeisi, į ką pakeisi. Aš nežinau jo atlyginimo, bet nemanau, kad čia jisai eina šimtais tūkstančių, kur
vienas,
tu gali pakeisti pigiai.
Vienas pačiausiai turėtų būti.
Na, tai aš tokie žaidėjai, jie geri treniruoti, dar mes kartais neįvertinam žaidėjų, kad tau reikia dirbti treniruoti. Tai tau, va, pavyzdžiui, tu su Tayloru gali žaisti, jam mažiau reikia treniruotis, bet turi turėti žaidėjus, kurie dirbs treniruotėse, nes turi kitus 9 treniruot. Tai, na, čia aišku, treneris, kiekvienas treneris turi savo matymą ir čia Kestas turbūt nuspręs, ką reikia daryti.
Kestas lieka, pasirodo, Liepos 30 diena yra pliusų aktyvavimas, mes jau eilę podcastų kalbėjom, kad tikriausiai viskas eina link pabaigos, buvo įvairiausių pavardžių, Čanakas, Bienki, Tomas Masiulis girdėjau dar, Lasi tuo, bet galiausiai lieka. Man sako, kad tas pliusas aktyvavosi su patekimu Europos taurė kontrakte, buvo nurodyta, ne, kad nesvarbu ar sportiniu principu, ar nesportiniu principu, bet jeigu patenka į Europos taurę, automatiškai aktyvuojasi pliusas čia. Bent jau aš tokią versiją vakar girdėjau, bet šiaip stebinantis sprendimas, mes to jau nenumatėm pastarosiuose podcastuose, kalbėdami apie vilkus.
Ne, tai mes nenumatėm iš viso.
Nei Europos taurės, nei trenerio.
Kokie ten kontraktai pasirašyti ir kas, bet vis tiek nuo pačio galo, jei tas pliusas aktyvuojasi ir tik tai su patekimu į Europos taurę, tai nu, nėra, kad labai troško pasilikti Kestą kaip trenerį.
Kita vertus, jie turi pinigų, gali sumokėti kompensaciją, visą laiką yra būdų nusitraukti.
Ne, tai yra būdų nusitraukti, yra būdų to, tik aš nežinau, ko laukti tiek.
Bet tas ir yra momentas ir panašiai buvo su tavim, Rimu, ir mes čia diskutuojam, ir kituose podcastuose diskutuojam.
4 savaitės, ką tu nuspręsi, ar pasilikti trenerį ar ne, nu, tai tu ieškai, žiūri, ką tu gali kitą paimti, ką tu gali pakeisti, arba kam tada pasakai, kad jis bus mūsų treneris ir važiuoja toliau.
Jo, man atrodo, kad čia pagarbos trūkumas strategui iš klubo pusės iki paskutinės akimirkos vilkinti, ieškoti kitų, kai visa visuomenė žino, kad tas Kestas nėra norimiausias.
Čia treneris. Ne man klausimas tėvam ir mokyklai.
Panašiai situacija, tu buvai rimai prieš metus.
Yra etika ir tu negali, tai aš kai visada sakau tą pavyzdį, čia panašu, kai eiliai paneliai sako, davai vedomės, o paneliai sako, ne, aš pabandysiu su Petru, jei neišeis, ateisiu pas tave. Tai jeigu tave pastatų į tą eilę, tai tu pasirodo, tu nežinau, tai ar tu nori to trenerio, nenori, kaip jausis tam žmogui, jeigu jo nenori, nu ir iš bėdos gerai būsi tu. Tai aš nežinau, koks čia yra ta motyvacija treneriui, kad tave taip...
Bet ar tavo atveju ir sumenko motyvacija, nes irgi buvo kalbėta, kad nori to.
Žinai, aš tau pasakysiu, aš gal truputėlį kitoks, nemėgstu čia labai aš, bet jau taip gaunasi. Aš nuo 30 metų treniruodavusi pats savo. Aš, pavyzdžiui, eidavau mesti baudos ar metimus Vasulinu, esam rinktiniai rungėsi, kur Linas mane apžaidė, bet sakė, taip susikaubęs gyvenime dar nebuvau.
Kada aš jau tai apžaidžiau?
Sivet Sarena, aš atsimenu, kaip viskas vyko.
Aš būdavau dar Merkurijų žaidžiau, atsimenu vaikus Rimo krepšinio mokyklą ir jis skito tužio, kad teik pamest ir kai aš mesdavau, jis juokdavau iš manęs.
Iš
mano metimo, jo.
Ja, bet paskui, gerai, kad jaukdavosi, motyvavau.
Tai aš
jeigu pratęsti
man gyvenimo traumą.
Pratęsti mintį, tai aš reikdavau, pavyzdžiui, iš taškų mesti 10 metimų ir kiek įmesi. Ir priešininkas įmeta 7, 6, 5, 8. Man visiškai nebūdavo įdomu. Aš žinau, kad iš 10 turiu įmesti ir tą padarydavau. Ir čia aš kovodavau pats su savim. Ir man dabar ateiti į kažkokį klubą ir sakyti, kokie tikslai, aš žinau kokius tikslus, aš jeigu einu, aš matau potencialą, ką galiu nuveikti su to klubu ir žinau savo tikslus. Mano tikslas nėra papulti į play-offus, mano tikslas nėra užimti 9 vietą, 7, mano tikslas, aš esu nekartą išsakęs, kaip ir rinktinės tikslus aš matau kovo dėl medalių. O jei ten pavyksta, tai pavyksta, nepavyko, nu tada priežastys, tai man ten tų motyvavimų mane pakvietė, aš mačiau perspektyvą tam klube. Ir jau į tą klubą, o ten, kas ten užkulėsi, aš į juos nelendu, aš turiu salę, turiu žaidėjus, turiu savo tikslus, jų siekim, galbūt ir neblogai, bet na, nedasiekim iki galo. Būtų įdomu, nes dabar sodinu serbentus, sodinu avietės ir kiekvieną dieną laistau ir laukiu rudens pažiūrėti, kokius vaisius duos. Tai su vilkais lygiai taip norėjau pažiūrėti, kokie bus vaisiai dėja, nukirto medelį, tai nesilaukiau, o šiaip tai... Žinau, ko noriu ir aš nereaguoju tos pašalinius, nežinau, kaip kiti treneriai.
O kaip tau atrodo, kaip tu vertini mūsų pasaulio čempionato reitingą?
Aš nežinau, apie ką kalba, tikrai ne.
Bet tai dabar buvo 15?
Net top 12. Kažkas neįrašė.
Aš manau, kad kaip olimpiada ar pasaulio čempionatas yra truputėlį gal net lengviau negu Europos čempionatas, nes ten yra skirtingų komandų, bet... Kol pakolkas, taip kiek skaitau, kiek žaidėjau atsisakė žaisti rinktiniai, tai na, perspektyva bus matyti, nežinau. Liksim tik turbūt perspektyvi komanda, o mums reiktų turbūt rezultato jau, kaip linai atrodo.
O tavo nuomonė, jei Sabas būtų prezidentas žaidėjai, būtų atsisakę žaisti tiek žaidėjai?
O ten ką nors Sabas reguliuoja ar ne?
Dabar tai nieko nereguliuoja. Anksčiau prie jo važiuodavo žaidėjai, bet aš galvoju, ar čia nėra jau toks pasėdęs mąstymas, kad, kaip sakė, Jevtokas atvažiuotų Sabas, paskambintų Lanovui, Sabas jisai sutašė, būtų kitą dieną. Aš galvoju, ar dabartinį kartą iš tikrųjų tas Sabas yra toks dievas, kaip buvo, pavyzdžiui, Linui, kai jis augo.
Ja, bet aš žaidėjai. Nemanau, kad čia yra normalu, jeigu turi paskambyti čia tokios personalijos, tas paskambys, ne, tas Putinui, Putinas tam ir kažkas įvyks, ne.
Pats žaidėjas turi norėti ir trokšto.
Čia net ne kažkino skaičiau, ar Lino ar kieno. Rinktinė tai buvo tas, kas kaifas žais už tą rinktinę buvo. Suvažiuoja visi iš visų klubų, susirenki, yra tikslas, yra geri žaidėjai. Tu nori laimėti, tu nori kažką gyvenime pasiekti. Na, aš sakau, jau nekartą minėjau, kad kaip gali atsisakyti, net ne iš patriotizmo, iš pačio krepšinio, jeigu tu krepšininkas. Na gerai, mes imkime eilę žaidėjų, kurie nesužaidė ten tų rungtynių, ne, kaip jie pavargo, nu kiek reikia to poilsio. Nu savaitę va pabūnė ir gali vėl į tas kovas virinti ir kas atsitiks, nu, nieks neatsitiks. Gali nuimti treniruočių pasiruošimo metu kažkokius krūvius, ką ir daro va, ir Domantui Saboniui, ir Valančiūnui, vėliau jam mažiau individualiai, nes jie turi meistriškumą, bet aš manau, na visų pirma, aš galvočiau taip, mums tik atrodo, kad tas gyvenimas yra ilgas. Aš pamenu, pradėjau žaisti krepšinį ir baigėsi. Aš dabar dar žaidžiu krepšinį, bet jau 300 metų iš vis netemui. Tai tas sportininko amžius, na, plus trauma yra labai trumpas, tai aš galvoju, kiek gali užkabinti per tuos 10 metų daleiskai, ar 15, kol žaidi, tai reikia kabinti, nes paskui turėsi visą gyvenimą poilsį.
Teisybė. 15 vietą reitingė pasaulio čempionato skirta lietuviams, aukščiau už juos yra Japonija.
O kiek komandų dalyvauja pasaulio čempionate?
14.
Tai aukščiau yra Japonija, Dominikos Respublika, Suomija, Brazilija. Rimai nekrujuoja ausis girdinčių.
Ne, aš dabar gal sakyčiau, nenorėčiau vėl kalbėti, kaip mes, tai tuo metu taip buvo, gal tai mažiau šalių, dabar mes, kai mūsų laikais, tai Lenkai, Čekai buvo ne tema iš viso. O dabar jie tokie...
Turi žaidėjai.
Ja, vengrai, jie pavojingi yra.
Ką Lenkai turi, ble?
Aš apie čekus. Satoranskis ir Veselį.
Čekai, žaidėjas Satoranskis.
Nepalieka įspūdžio.
Ne, neimkim personalį ir nereikia sumenkyti kito, kad išaukštį į save. Reikia žiūrėti, kaip, aišku, jie taip, kaip tu žaisti negali, bet...
Ne, jis ta prasme gali žaisti, bet jau jei mum jau yra... duetas Veselio ir to Lietuvos krepšinių pavojus ir mes lyginamės, kad o, jie turi tuos. Tai mes nieko negalim. Tai, nu, čia
ne, mes galim, bet tik tai sakau, kad tas pavojų yra jau dabar daugiau negu kažkada buvo.
Bet mes gerai sužaidėm čempionatį. Bet ir taip buvo. Vos nelaimėjo.
Nu,
vos nelaimėjo. 15 grįžom, bet vos nelaimėjo.
Aš žinau, kai Sergejus Jovaiša žaisdavo kazino, tai statydavo ant raudono įkrisdavo juodas ir jis sakydavo šalia. Nes... Sakau, matai šalia. Sakau, matau.
O jūs girdėjot, kada planuojamas užbaigti kitas LKL sezonas, o kada ta numatyta vėliausia? Negirdėjot apie šitą? Birželio 18 dieną.
Tai gal bus play-offai iki 4 pergalių, ar ne?
Aš nežinau, čia FIBA nustatė rybą, kada galim vėliausiai, LKL išviešino pranešimą, kad vėliausiai 18, bet mes turėsim olimpinę atranką, kur Lietuva tikrai žais, tada turim Liepos 26 startuojančias olimpinės žaidynės, kur gal bus, gal nebus, bet teoriškai, kas dabar atvažiuos Liepos vidury į Lietuvos rinktynę, bus tokių žaidėjų, kurie vos ne porą metų be pertraukų žais vien dėl tokio tvarkaraščio, nedekuotaus.
Nu ir kas?
Ar esi Rimui žaidęs porą metų visiškai be pertraukų būdavo taip tais laikais?
Taip, ne? Sužaidžiau olimpiadoje, grįžau, žaidžiau Žalgirį lygi naujų metų, čia po Barcelonos. Į sausio mėnesį išvažiavau į Australiją, iš Australijos spalio mėnesį pervažiavau, nes Australijoje vasario mėnesį, kovo mėnesį prasideda čempionatas, ten kitaip dabar sulygino, bet anksčiau tai būdavo. Į spalio mėnesį pervažiavau, nu, ne spalio, rugsėjo. Vidury pervažiavau į Realą, su Realo spalio mėnesį pradėjom žaisti čempionatą, baigėm ir kitais metais žaidėm Europos čempionatą.
Ir tai buvo 3-5 metų?
Taip, ir aš, ir man net nekilo mintis, ir visuose klubuose, kur žaidžiau, tai žaidžiau, nu, Realio mažiausia, tai 25 minutės, ne? O ten Australijoje po tas 40 minučių ir rinktiniai po tas irgi 40 minučių, ten tą minutę palsėt.
Aišku, rungtynių skaičius buvo mažesnis.
Nu, bet jeigu tai parenki tuos metus, o jeigu visi pamena tokį australą Andrew Geizą, ne? Tai jisai žaidė 7 metus, jisai žaidė ir Vizarsuose, man atrodo, NBA, bet jisai žaidė Italijoje 7 metus. Tai kadangi čempionatas prasideda visą tą, jisai atžaidžia Australijos čempionatą ir spalį, reiškia atvažiuoja, ar ten spalio pradžioje atvažiuoja Italija, Italijoje atžaidžia ir iš karto ten kažkur pasijungia vėl nuo kažkokio ten birželio, ar nežinau, nuo kovo anksčiau būdavo trumpesni gal čempionatai, vėl pasijungia Australija. 7 metus jis taip žaidė. Ir dar žaidė už rinktinę. Ir už rinktinę buvo ir vienas iš geriausių iš vis pasaulio žaidėjų.
Taip. Aišku, intensyvumas, fiziškumas aukštesnis, ko gero dabar ne, čia gali argumentų ieškoti, bet aš nesakau, kad tai yra priežasis atsisakyti žaisti už rinktinę, aš sakau, kad nėra adekvatumo. Pavyzdžiui, Žalgiris šiemet sužaidė 92 mačius, įskaitant draugiškus, Rytas šiam vieną, Lietkabelis šiam 8, Rytui čia dėl čempionų lygos gerokai mažiau gavosi grai, bet čia tikrai nėra adekvatu, ne, kad dabar kas atvažiuos į rinktinę, jie teoriškai žais 2 metus iš eilės.
Žiūrėk.
Apie tai kalbam ir traumas atprasyti.
Gerai, Žalgiris sužaidė, aš sutinku. Bet atmestų, 30-20 mačių atmesk, prieš ką jie žaidė.
Lietuvoje turi menį, no, Pasvalį ir Garždą.
No, atmest tuos ten 7-8, kur ten pusė išsėjusiu ir taip toliau. Bet esmė gerai, nu, atletiškumas, fiziškumas pakilęs, bet ir pas to žaidėjus pakilęs atletiškumas, tai čia lygų tas ir tas su to. Aš sakau, aš viską, jei NBA žvaigždės gali atvažiuoti žaisti už savo rinktinį, Jei pas mūsų Valančiūnas gali atvažiuoti žaisti savo rinktinę, o Ulanovui reikia pailsėti. Aš nežinau, ką čia pasako. Asmeninis pasirinkimas, bet man tai sunkiai suprantama.
Ar tas Butkevičius prisidėjo dėl to, bet dėl traumos? Jam reikia valyti čiurną. Kiek čia gaunasi? Gal 7 žaidėjai kokie out? Šansas jaunimui, Rimui, čia įdomiausias šios vasaros dabar gaunasi dalykas, kalbant apie tos rinktinę, ar pramuštė jaunieji, ar jie iššaus, ir Vydis, Rukštavičius, Tubelis.
Tau prieš sakiau, žiūrint, kokie yra tikslai, ginčia su moterim. Visi... Ar nori ramybės, ar nori teisybės. Dabar aš namie noriu ramybės, bet tai nereiškia, kad tai tiesa. Tai tada federacija sako, mūsų tikslas apšaudyti jaunimą, ne?
Ne, jie sakė, lūkesčiai yra tokia pat, tikslai yra tokia
pat. Tai gali sakyti, ką nori. Čia yra realybė, kur yra šito rango varžybos, kur tau vis tiek reikia meistriškumo. Tau jau neužteks energijos ir noro. Jau ten vis tiek, jeigu ateina toksai Jokičius ar Dončičius, ne, jau jie kažkiek gal geriau už mūsų, aš nežinau.
Nu, biškutį gal. Jei neužgers, tai tai Dončičius.
Bet man gerai Linas pastebėjo. Ir jeigu toks Jokičius ar Dončičius, jie nesako, kad jie pavargo, kur žaidžia po 48 minutės ir laimi finalą, ir jis atvažiuos ir jam nesako, kad jam...
Jokičius gal ir nebus Jokičius, jis sakė, ne.
Kad lyg tai, jo, bet jis...
Jis yra ten kažkas... kažkokio šventės.
Bet aš jį aš suprasčiau. Jį aš gal ir suprasčiau.
Aš suprasčiau ir Fernandes ar Jūlą, kur jie irgi žaidžia iki birželio vidurio.
Ką jiems suprasti, pažiūrėk, dėl ko jie žaidžia. Ta, aš dar žaidžiau prieš juos. Ten jie Ispanijai turi patį geriausią laiką. Jie kūrė istoriją jau N metų su savo Ispanijos rinktinė. Ta Ispanijos rinktinė yra žiauriai svarbu. Jie ten suvažiuoja tą mėnesį, atžaidžia visi laimingi, patenkinti, visi Ispanai visada žaidė. Ir ten niekam nekyla problemų, niekam nekyla klausimų. Mes, ar žinotum tą vien tą Rudy Fernandez ant tiek dėl Madrido Realo?
Dėl rinktinės.
Dėl rinktinės, kiek dasideda tas visas jo žinomumas. Bet žinai, mes šitą arklį mušam.
Ja, bet aš manyčiau, kad nereiktų to patriotizmo maišyti su pinigais. Tu rinktinė nieko neuždirbi, bet yra tas vadinamas patriotizmas, ta duoklį reiktų, manau, ne tik imant gaut malonumą, bet ir atiduodant, kažką gražinant, nes Lietuva užaugino žmonės, davė tau šansą tą, ką tu dabar turi geriausią pasaulį gyvenimą, nes tu dirbi darbą, kurį mėgsti, kur gauni malonumą ir gauni nemažai pinigų. Ir kažką turi atiduoti, kam? Tam pačiam Lietuvos žiūrovui, tam pačiam Lietuvos žmogui, kuris laukia kažkokių pergalių. Jis mūsų dabar jau niekas netenkina, kad mes užimsim ten 8 ar 9 vietą, mesgi norim kažkiek tai medalių. Turbūt paskutiniai medaliai buvo kai...
2015.
Buvo dar...
Ne, dar Jonas turbūt, tu žaidėjai pas Joną.
Ne, aš žaidžiau 2013. Ne, bet tai man pats geriausias jausmas gyvenime yra 20-ais buvęs, kurį aš turėjau laimėjęs pasaulio čempionate bronzą ir tą visą vasarą įspūdingą tu prisimeni tas...
Prisimeni picas, ne, 5 ryte su Songa, ne?
Ne, ten 2007 buvo.
Ten stotelės, ne?
Ten 2007. Rimas buvo išmes norėjo.
Bet galvoju, dar jis ką nors duos rinkti, neapsirikau, matai.
Ar ne šiame dalį. Šiaip, aš nenoriu vardinti to krepšiniko, bet vienas Lietuvos krepšininkas sakė, kad esmė kažkiek yra ir pinigai, kurios, tarkim, uždirba Ispanijos rinktinėje ir Italijos, pavyzdžiui, rinktiniai krepšininkai ir kokių negauna Lietuvos rinktiniai krepšininkai. Matot kaip faktorių, kad ispanam italam mokama žaisti už rinktinę, lietuviams nežinau, ar ten mokama, bet jeigu mokama tikriausiai labai labai mažai, ne? Linai tam nemokėdavo nieks, ne? Kad kažkiek dienpinigai gal yra, nežinau.
Dieną, tai čia nesmė.
Tai Linas praktiškai atvažiuodavo dėl...
Vienas žodės man taip sakė, kad aš nenoriu pakryšti pavolą ir neminėsiu tos pavardės, bet...
Tai neminė gal jau tos pavardės, nes čia didesnės nesąmonės nesu girdėjęs.
O Ispanijai dideli pinigai mokami? Ne,
tai turbūt kažkokias premijas mokamos už pergalės, ar ten tas yra normalu, bet esmė, kad vis tiek... Matai, dabar gal kitaip užaugama, aš tai užaugau svajodama žaisti už Lietuvos rinktinę, mano svajonės buvo Lietuvos rinktinė, tai viską kitaip, matai, bet sakau, yra labai įspūdingas jausmas, kai tu laimi savo šalį ir visa šalis su tavim švenčia, tai bent visos iki tol, ir manau dabar, tie daug kas to pačio nori, tą pajusti, tu nenusipirksi jokiais pinigais, kad čia duosi 50-100 tūkstančių, kad čia tu...
Nieko nekeičia.
Nieko nekeičia, tai ką, atvažiuos tada, jau nebus pavargę.
Šitas krepšininkas nežaidžia rinktinį, bet yra arti jos. Nu, nesmė, šokam prie reklaminės pertraukėlės, kitą pusę skirsim Jasikevičius reikalams Barcelona.
C-Bet. Lošimo automatai. Lažybos. Ruletė. Stalo lošimai. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Čia palauk, pirmadienį Barcelona nugriaudė Perkūnas, kuris nustebino iš esmės vos ne visus Barcelonas ir galius, tiek Ispanijoje, tiek Lietuvoje. Mes nematėm to. Po ACB laimėto titulo sakėm viskas, Šaras lieka, Navaro patvirtina, kad jis nori, kad liktų Šaras. Ir taip viskas pasikeitė per 4 dienas, kad Šaras out. Ir Rimuje šokiravo toksai, tokie įvykių posūkiai?
Na, mane dabar mažai kas šokiruoja, pasaulis pasikeitė. Jeigu mes žiūrim Monako varžybas, mes žinom jų rezultatus ir tai lygi šiol turbūt netyla diskusijos, kad Saša Abradovičių gali pakeisti, ne? Aš net nežinau, tai dabar patvirtino. Reiškia, dabar aš net nebesuprantu, ko
dabar
reikia.
Dabar diskusijos nerimsta, kad Šaras gali pakeisti Saša Abradovičių.
Ne, nu galbūt, bet aš aplamai sakau, net nežinau, ko klubo vadovybė siekia, ko jos nori, jeigu tu laimi ir tu netinki. Tai tada aš nežinau, ko reikia, ar jie nori kažkokių geresnių santykių. Net neįsivaizduoju, nes, pavyzdžiui, su Šaro atveju, tai taip, jisai nelaimėjo, tai sakykime, Eurolygos, bet jis pakėlė Barceloną į kitą lygį, pakėlė su žiūrovais. Aš pats pamenu, kai mes atvažiuodavom su Chimka žaisti Eurolygą, pusės salės būdavo, mažytės pusės salės, aš net nežinau, kodėl jie leisdavo žaisti Eurolygą, nes ten netinka net jokių standartų. Ir dabar tos salės perpildos, tas krepšinis įdomus, Šaras susitvarkė su meistrais, jis padarė tokį darbą, sugrūsdamas juos į tos kažkokius rėmus, į tvarką, viskas idealu. Taip, būna, tu nelaimi. Nelaimėjo, bet jis viskas temo, dvi, sakykim, karaliaus taurės ir du, aš žinau, koks yra, mes visi turbūt žinom, koks yra Ispanijos čempionatas, laimėti dvi taurės ir dvi lygas, tai yra pasiekimas. Na, gal jie norėjo laimėti ir 3 Eurolygas, aš nežinau, tai...
Šaras laimėjo 2 ACB per 3 metus, Barsa kitol per 9 metus buvo laimėjusi 2 ACB ir per 8 metus 4 titulus, kaip ir Šaras per 3 metus 4 titulus. Šiaip El Mundo Deportivo rašo 4 priežastis iš savo šaltinių Barsos klube. Vos tik, na, šiaip tai oficialiai nuvienai, kad Šaras out, klausiau Ispanijos žurnalistų, kas vyksta, jie iškart sakė, pamatysi, jie kraus viską ant Šaro klubas per žiniaslaidą. Tai yra nurodomas 4 priežastis. Pirma, finansinė, kad nesurado to sutarimo, nors Šaras buvo sakęs, kad liks už 2% klubas pasiūlė 4% esamos algos, bet Šaras norėjo daugiau. Antra, kontrolė ir gale nurodyta, kad Šaras vienu metu buvo ir generalinis vadybininkas, ir prezidentas, pats skambina žaidėjams kitų komandų, agentams, nors yra tam atsakingi asmenys klube, kurie turėtų ir tą darbą, bet Šaras jį darė. Žaidėjų valdymas tada, kad nu, karštos pertraukėlės minutinės, ne va, tai keli žaidėjai džiaugiasi, kad Šaras išvykė, kiek jam ten sunku buvo prie jo. Ir paskutinė komandos sudėties formavimas, kad Šaras viską dėlioja pagal savo sistemą, kartais atmesdamas labai įdomius variantus. Ir paskutinis pavyzdys, klubas labai norėjo Kevino Panterio, Šaras nenorėjo Kevino Panterio, bet klubas jį pasirašė ir oficialiai artimiausiu metu pristatys šitos 4 priežastis tavo akyse, kaip kiek jis yra adekvačios, sakyk.
Tai ką, matai, ką čia reiškia adekvačios? Visų pirma, Šaras yra per didelis vardas. Šiuo metu, ar jau paskutinius ten 3-4 metus, vienas geriausių tų trenerių, jei ne geriausias, aišku, nelaimėjo tos Eurolygos, bet dabar žiūrėk, kaip yra viskas daroma. Tai tau reikia susimažinti atlyginimą, sako, ne, ten neaišku, kas, kur skaičių mes nežinom, kas ten buvo. Iš tai atima, bando atimti kontrolę dar komandos, kur tu neaišku, kam komplektuosi, neaišku, su kuo žaisi, kokius žaidėjus gali pasilikti. Tai, nu, tai čia tai bando, čia ne Šaras, Šaras yra realiai Želko Bradovičius, kuris gali komplektuoti savo komandas, kuris gali žaisti kaip jis nori, kuris gali treniruoti kaip jis nori.
Šaras kaip komandos komplektuotas ir turi didesnę patirtį nei Navaro, kuris yra tenai generalinis vadybininkas, tai... Šaras jau eilę metų tą daro, tiek su Barsu.
Ne, tai eilę metų daro ir tas rezultatas yra išties įspūdingas ir ta Eurolyga jie būtų laimėję ir taip ar taip. Tų finansinių problemų ten niekas nežinom. Visi žinom, kad Šaras mėgsta savo žaidėjus, kokius jis mėgsta. Tai, nu, jam tai čia ne šitoj karjeros etape reikia kažką mažintis ar kažką daryti, ar atiduoti kontrolę. Ar aš nežinau, ar jis ten turėjo tą visą kontrolę ar ne, Žalgiriai tikrai jis turėjo tą kontrolę. Tai kaip treneris, tai tokio rango, tai čia yra normalu, kad jis norėjo, kad ten jį nori, bando kažkur kažką, bet turbūt ten vis tiek, ar iš vienos pusės buvo sukelta daug sąlygų, kad žinojo, kad jis nesutiksų nieko, taip ar taip išeis, ar kaip ten buvo padaryta, bet kažkas tokio, ten, nu, skirybos brendo panašu. Manau, Šarui tai nebūtų buvęs tikrai vien pinigų klausimas, tai ar ten 100, 200, 300 tūkstančių mažiau, neįsivaizduoja, bet turbūt tu žiūri tą visą, kokius tu žaidėjus galėsi turėti, kiek tu kontrolės turėsi, matai, kaip klubas tave jau pasiruošęs ar užstot, ar neužstot, ar tave viešai pakart, sakykim, ir ten, kai prasidėjo visi gandai su 10% atlyginimo ir kas ten iš viso ar buvo pasakyta, tai ar ne, mes nežinom, bet spaudimas jau buvo uždėtas tada. Tai turbūt vis tiek Šarui, žiūrint realiai, tu padarei toj Barsai, ką galvoji, tikrai, nu, galėjai padaryti. Ir jei tau sumažina visą biudžetą, komandą, atima kažkiek kontrolės ir reikalavimai, vis tiek bus turbūt laimėti Eurolygą, ant pačio galo.
Tam Rodžeriui Grimau ar...
Ne, Šarui būtų buvę, nu, tikras, vis tiek Šaras būtų teisimas, jei jis būtų nelaimėjęs Eurolygos.
Taip, taip.
O kiek ten, tai, nu, manau jam, žinai, Šaras visada susiranda darbą, ne tai, kad susiranda, bet pasiema darbą to, kurio jis nori. Tai jis dabar, jo kitas darbas bus irgi toks, kurio jis nori. Kur bus komanda, kontrolė, pinigai ir galimybė laimėti Eurolygą, jei jis lieka Europoje.
Man truputėlį jakinga, kad kai kalbam apie Mirotičių, klubas kalba, kad apie atlyginimą po mokesčių. Kai dabar jau yra jam parankiau kalbėti apie Šaro atlyginimą, jau kalba sukasi, kiek jis uždirbo prieš mokesčius. Tai yra, nurodyta buvo tenai 3,6 milijonų, ne, va, tai ir 3,7. Aš tikriausiai, kaip ir kiekvienas, lenkia situaciją į savo palankę pusę.
Greičiausiai, bet aš, jeigu grįžtva prie Šaro, kiek girdėjau, tai Panterį turbūt pasirašė 3 metam 6 milijonai, ne?
Buvo tai parašyta.
Tai, pavyzdžiui, Šaras turi nusiimti kokią 200 ar 300 tūkstančių, kad Panteriui duotų 6 milijonus. Tai aš galvoju, irgi čia nėra logiška, nes Šaras yra treneris, iš kurio reikalauja Eurolygos. Aš nežinau, ką jie reikalaus iš Grimau. Gal jam bus gerai ketvirtą vietą Ispanijoje ir ten...
Sunku patikėti.
Nu, arba Eurolygoje tas ketvertas jau bus čia maksimas. Aš nežinau, aišku, Barcelonai tokie klubai, kuriami laimėti Eurolygą. Aišku, Ispanija tai yra dar toks ekstra šalis, kuri Ispanijos čempionatas ir taurė yra taip pat svarbu kaip ir, na, bet sunku kartais klubų tas intrigas suprasti. Manau, kad Šaras pajėgus, kaip ir Lina sakė, pats komplektuot komandą, žino, kokiu jam reikia žaidėjus, žino, ką jisai nori žaisti ir jam nereikia 5 Ronaldo, kad muštų golus, reikia kažkas, kad ir atneštų tą svėdinį laiku ir kažkur.
Tai jis sakė, kad aš turėjau panašų į Panterį Lapravitalą. Tai gal...
Ne, bet tai žiūrėk, čia yra tas, kuris žaidėsis Šaras, aš čia gandai, kad jis nenorėjo Panterio, nei jis pasirašė. Tai jie jau pasirašė Panterį Šarui nepritarus, tai jau tau čia viskas, tau parodo, kad tu girdi, daugiau jau tų komandai nespręsi. O tau įkiša pagrindinį žaidėją, su kuriuo tau reikės žaisti, kurio tu nenori. Tai įsivaizduok, kaip tie santykiai gali būti. Tu čia, žinai, kai realiai atsidursi, kaip su nauja moterim susipažinus ir jinai turi vaiką.
Nežinau, apie ką tu čia pasakai.
Iš tų santykiai yra, žinai, dar tas aplinkui ten sukasi kažkur. Tai realiai va, gali būti. Žinom, kaip būna kartais su... NBA yra kitas klausimas. NBA yra general managers, kurie tau renka žaidėjus ir pasirašinė ir tu turi su jais žaisti. O čia Europoje tie pagrindiniai...
Tai aišku, mes jinai irgi turi tą kontrolę, jisai ir kaip GM'as ir kaip treneris.
Tai jie jau ima žaidėjus. Tai...
Jeigu tu darai klubą ir tu imi tokį žmogų, kaip Šaras Daleiskim, Obradovičius, Mesina, tu nu, Skariola netgi, aš galvočiau irgi, tu pilnai turi patikėti juo, tu turi juo tikėti, juo profesionalumu, juo žinojimu, ką jisai žais. Čia yra normalu, didelėse klubuose tai yra normalu. Taip, tu gali diskutuoti, gal reikia mums to, gal ano. Bet, pavyzdžiui, aš neatsakau, net Chimkose aš neturėdavau jokių problemų su savo sponsoriai, su savo džiemai, su savo prezidentais, nes aš pasakydavau, kokiu mums reikia žaidėjų. Vieną, mes juos įpirkdavom ar jos nupirkdavo Realas, bet mes jie labai atsižvelgia, nes tai yra profesionalu. Manau, kad jeigu tu nori žaisti aukščiausiam lygį, tu turi tai atsižvelgti, nes, pavyzdžiui, kaip gali tau džiemas, kuris nežaidė krepšinio, nuspręs, kokį žaidėją tau nupirkti. Tau, aišku, per televiziją gražu, tas daug įmetė, turbūt geras, ne, bet taip nėra. Ir yra, galiu prisiminti vieną, net, man atrodo, Liverpoolis futbolo komandą komplektavo kažkada senai dar, kai Liūtai kalbėjo žmogaus balsu. Tai tada komplektavo komandą ir vienas treneris nusipirko Liverpoolio, reiškia, iš Belgijos antros lygos dešinį gynėją. Ir tie sako, kam tu įmėjai tą žmogų? Tu gali pirkti, mes turim pinigų, geriausia, ką nori iš pasaulio imti. Sakė, ne, ne, man reikia būtent va to žaidėjo, dešinio krašto gynėjo, kuris va taip žaidžia iš antros Belgijos lygos. Tai treneris mato, ką jis žais, jis žino, ką jis gali ir aš, čia yra normalu, kad treneris kontroliuoja, jeigu Šaro atima kontrolę, tai aišku, ką jisai.
Tai dabar, kaip pasakė, kad Linas, kad jeigu nupirko be Šaro žinios panterį, tai yra visiškas retflegas ir tada prisiminiau tą vilkų podcastą ir noriu tavęs paklausti, Linai, tai yra, Rimai, jie sakė, kad visi pirkiniai buvo su Rimo Kurtinaičio palaiminimu vilkuose. Ar iš tiesų tai buvo, ten kalbant, nežinau, apie Filipinietį, apie Tomą pačias,
ne, bet
apie
visus,
visų tu norėjai žaidėjai?
Kaip norėjai, nenorėjai, jį buvo tokios, nu kaip sąlygos, mes kalbėjom tą temą, mums reikia vieno tokio, nes darysim tą vieną tą, kad darysim aną, ne, ir aš ką aš galėjau sakyti, ne, mums nereikia, ne, ne, negalėjau sakyti, bet galiu pasakyti sąžiningai taip, visi žaidėjai, kuriuos mes turėjom, buvo derinti su man. Ar aš jų norėjau ar nenorėjau, bet viskai buvo derinti, čia kitas klausimas, bet viskas buvo derinta ir aš neturiu jokių priekaištų klubui dėl to.
Okay. Lina, tai ką pamatysim dabar su Šaru artėjant šį sezoną, šią vasarą, mano ilsėsis metas, ar nutups kažkokiam klube. Mano kolega Marius Milašius bendravo su insideriais iš Memphio komandos, jie visi trys tarpusavį nesusiję pasakė, kad fake news, klubas ieško visai kitokio vyro asistento ir Šaru jie nekviečia, nors prieš metus kvietė. Lieka Europos variantai, nors visos vietos užimtos, ar gali tai būti, kad Eurolygos klubas vien dėl to, kad Šaras atsilaisvino, iš šoną patrauktų Obradovičių arba Katašą, Makabis?
Sakau, Šaras pasiims darbą to, kokį darbą jis nori pasiimti. Kas jam tiks, ar tai reikės palaukti, ar ne. Čia kitas klausimas, aš nežinau, kas vyksta, čia spekuliuo tuo, bet ką Šaras visada darė gerai, kaip žaidėjas jis darė gerai, jis rinkosi klubus, kuriuose gali laimėti. Ir kokią rolę buvo, jam niekada nebuvo svarbiausia tas pinigų faktorius, ar vien jis studijuodavo tas visas rolės, žiūrėdavo, kas yra geriausia, kažkur gal NBA biški prasišovė ar ne su klubais, bet aš NBA klausimas, tai manau, Šaras visada turi ten atviras duris, nežinau, ar jis yra toj savo karjeroj dabar nelaimėjęs Eurolygos, gal ar neužkilęs į aukščiausią to, sakykim, laimėdamas Eurolygą kaip treneris, pasiruošęs eiti į NBA ir būti asistentų metus, du ar tris, kiek prireikus, tiek Šaras yra pagrindinis treneris. Jis nėra sutvertas būti asistentų, turėti likusi asistento karjeras yra pagrindinis treneris 100%, bet NBA visai kitas žaidimas, visai kitas bendravimas, visai kitos taisyklės, prie kurių reikia priprast, apsišlifuoti. Ir manau, Šaras kaip iš karto pagrindinis treneris NBA būtų rizikingas sprendimas komandoms nuo pat pirmų metų.
Niekad nėra buvę nieko panašaus, žinai, NBA.
Tai, o Europa, tai sakiau, aš neturiu abejonių, kad jis išsirinks darbą, kur tikrai turės galimybę laimėti Eurolygą, kas jam yra svarbiausia.
Aš su vienu kitu krepšinio žmogum pakalbu ir Monako Makabi galbūt, bet pavyzdžiui,
ne,
kad
Monakas nėra laimingas su savo treneriu, tai čia yra faktas.
Prieš savaitę išleido pranešimą,
kad kažko ten nesutarė ir tą, ir kiek ten man teko girdėti, ir taip, tai ten labai įtempti santykiai yra. Stipriai ir net po trečios vietos Eurolygoje ir čempionų Prancūzijoje, nežinau, ar to užteko visiškai ten viską pataisyti, kas buvo. Tai...
Bet čia gal Obradovičius ir komandos žaidėjai, gal ne šiaip Obradovičius tenai kartu su tais ukrainiečiais dirbo Donetskė. Jisai...
Ne, čia yra iš viršaus.
Iš viršaus.
Čia yra iš viršaus, nežinau kokiam ten, okay. Nes jau jį norėjo atleisti, kai jis pabučiavo tą...
Cervėną zviesdą logotipą.
Cervėną jau ten norėjo išmesti iš tos, bet pasiliko, tai sakau, Šaras jau pasirinks tą komandą, kuris tikrai gali laimėti, kuris mato, kad jam bus patogu dirbti, jis yra toj pozicijoj, kuriam nu, jis dabar turi galimybę pasirinkti jisai darbus. Ne darbai jį, o jisai darbus.
Jo, bet žiūrint pliusus įėjimo, tarkim, hipotetinė variantė, man laikė, ten yra sukomplektuota komanda, yra Maikas Džeimsas, kažkiek laukinė komanda, daug tokio didelaus talento, ne...
Net, jo, bet taigi, matai,
nieko negali keisti praktiškai.
Matai finalo ketvirtį, kokie geri draugeliai buvo Šaras ir Džeimsas. Kai nereikia treniruoti ir žaisti po Šarą. tai labai įdomu, kiek jie kartu ištemtų. labai įdomu.
Atrodo, realiausia poilsio metai, kaip turimui žiūri tą situaciją.
Na, jeigu grįžt prie Šaro, aš manau, jam nereikia dabar skubėti, jam nereikia taip, jau jeigu nieko nėra, čia griebčiu NBA, matau, manau, iš vis ne vieta, kaip Linas pasakė. Nes ten būtum kolektyvė, kur 15 trenerių ir vienas atsakingas paduot sviedinį, kitas nunešti, tai ten nemanau, kad jo vieta. Jam reikia likti, reikia išlikti, jisai viską puikiai žino, potencialą visų Europos klubų, gal reiks, kai Obradovičiui palaukti metus, kitus, bet aišku, norėtųsi dirbti. Aš manau, kad Šaras, kaip Linas sakė, jis nėra piniginis ir jam svarbu darbus. Bet jei šiuo metu nėra kur dirbti, tai na ką, reikia išlaukti, aš manau. O šiaip tai aš skaitau, tai yra viens iš geriausių, jeigu ne geriausias Eurolygos treneris, Europos treneris, su dar dabar realizavęs tiek gerų savo savybių, jisai turi tokį potencialą. Gal, sakysim, jam Barcelonai pritrūko truputėlį to sportinės sėkmės atskirų rungtynių. Jeigu tu žaidė 80 rungtynių, vienos būna blogos, bet aišku, tuo metu, kai tau turi būti jos geros, tai yra problemų, bet... Iš esmės, tai yra potencialas baisus ir realiai mąstantis klubai, jie turėtų žvalgytis į Šarą.
Aš buvau girdėjęs, kad čia gali tokiu juoduo ir kliuku gal partizanas tapti, nes tipo, realas kažkiek Želko vis judino, jeigu jisai eitų į realą, ko gal ir nebebus.
Šaras eitų į partizaną.
Vien dėl to, kad neva tai visiškai turėtų laisvę, irgi būtų ir prezidentas, ir generalinis
vadovas. Koks skirtumas apie pinigų,
kiek galių bazė. Nu. Biudžetas neaiškus, nesuprasi, kiek ten iš tiesų jie disponuoja. Bet čia sakau, čia toks juodasis arkliukas labiau negu realybė.
Šiaip neįsivaizduoju Šaro partizaną.
Ok, ir pabaigai Žalgiris padarė porą įjimų, vienas jau oficialus, Mitrolongas 1+1, kontraktas atvyksta, man sako, kad Danielis Lavrinovičius iš Nevėžio į Matėjaus Krivo vietą atvyks irgi 1+1 ir dar ieško ketvirto numerio metančio, galinčio išplėsti aikštelę šiaip.
Kozys iš Vilkų.
Variantas.
Meta, ne visada pataiko.
1+1.
Ar tau patinka Mitrolongo įsigijimas? Jisai keičia Aiziją Taylorą, biešiai kitokie, Tayloras grinas pirmas. Tas yra labiau antras negu pirmas.
Mitrolongas, tai ko Žalgiris turbūt norėjo dasidėti tritaškių. Šitas nebūtinai jis yra stabiliausias metikas, bet jis yra metikas. Du tritaškiai pas jį gali ir iš to catch and shoot, užsibaigė po driblingo, nėra labai geras kurėjas. Dažnai ir į medį įlipo, ten žiūrėjo aš dar jo sezoną prieš tai, kai jis
brešai
žaidė. Tai tą pirmą opciją jis sugeba pamatyti dažnai, bet tas atletiškumas irgi ribotas yra. Nėra super atletiškas žaidėjas.
Tvirtas kūnas, bet 1.93 ir nėra kažkoks savimo jo.
Nu, 1.93, bet aš nematau ten to 1.93. Man toks vaizdas, nežinau. Bet tos verpstės viską nėra kaip Tayloras, kad užliptų tavo ant krepšio ar tuos sprogstamąją jėgą. Jis to neturi, tai bus įdomu. Bus įdomu žiūrėt, nėra tikrai tas didelis playmakeris ar tas gynėjas, kuris Žalgiriui matys tas antrą, trečią opciją, bet tokių sunku tokių suras. Bet šitas yra turbūt privalumas, kad geriau metantis už Taylorą.
Faktas, jis padriblingą gerai mėto labai, jis iš jūs tokiais mikrobangų, kurios
Žalgiris norėjo to dasidėt, nes Eurolygoje vien ant to kašio sunku lipt. Tai bus įdomu pamatyti, ar čia bus upgrade'as, ar ne upgrade'as, kaip jis įsipaišys į tą visą jų žaidimą.
Įdomu dėl gynybos, ar jis geras gynėjas. Tai žinai, iš komandos, kur buvo gynybinė mentaliteto šį sezoną, viena geriausių gynybų buvo Milane, nu, bet jo, man keista, žinai, Mesina tiek daug žaidėjų rotavo ir turėjo tiek daug žaidėjų, bet Mitrulongas praktiškai nebuvo tarp tų. Jis normalaus šansų nesulaukė. Ir kokia yra priežastis? Gal jis yra silpnas gynybui labai, kodėl Mesina jo taip ir neišnaudojo normaliai?
Geras klausimas.
Jis Stefano Tonutą naudoja italą, kuris labai gerai gynasi ir ten daug žaidė Milane, bet Mitrulongas nežaidė kažkodėl daug. Šiaip kiek nors susipažinęs su tuo žaidėju Rimai?
Taip, truputėlį, Linas daugiau žino.
O tas aukštaūgis Nevėžio, tekus Nevėžio porą kartų žaisti, kiek nors paliko įspūdį Danielius Lavrinovičius, 24 metai, penktas, ketvirtas per abi pozicijas žaidžiantis žaidėjas.
Man patiko, perspektyva gera ir aš manau, čia geras toks Žalgirio pasirinkimas, kadangi jeigu žiūrint į priekį, vis tiek reikia komplektuotis perspektyvus jaunus lietuvius, niekur nedingsi ir čia geras pasirinkimas.
24
Kšištovą pasirašė.
Dėl Lavrinovičius.
24 tai nėra tas amžius, kad jau tu esi, tai yra pradžia, ne visi gali žaisti, kai Dražinas Petrovičius ar Linas Kleiza nuo 18, kiti žaidžia nuo 24.
Linas Kleiza normaliai žaidžia, nuo 18 iki 25 ir viskas.
Manau, 24 metai tik pradžia sporte, nes toks, sakyčiau, brandžiausias amžius yra krepšinį, ne turbūt ir irklavime, kai esi 28-27 metų, kai esi pakankamai jau patyręs ir dar kupinas jėgų žaisti.
O santukai koks brandžiausias amžius Rimai yra?
Zetnelies šventų dalykų. O ką, turi problemų? Nori pasitikslinti, aš kas tau?
Kiekvieną dieną.
Aš tas tau šventikas, kur prisiekiai lygi grabo lentos ir...
Prieš dievą.
Prieš dievą.
Prieš dievą.
Labai jau uždėjai neužgaudęs Žalgiris, nes visi jauni žaidėjai dabar te paslydės NCAA, jų pastebėjai ten Kryvas, Murauskas, eilė krepšininkų, tai čia toks saliginai jo, vienas jauniausių ir atitinkančių lygių žaidėjų, kur tu žinai, kad LKL tikrai siuldos duos, dėl Eurolygos dar matysim, ar jis tai čia ką?
Na tai turbūt yra, ta idėja ir yra, kad nuimt krūvį nuo vedančių žaidėjų Eurolygoje, žaidžiant LKL, kad būtų potencialiai pajėgus žaisti LKL, tai aš manau, sprendimas nėra blogas.
Ne, tai reik neinkrūvi, po to atsakys, kad turi Eurolygui pavargę žaisti.
Ne žaisti finalo, ne. Nesakys, jau pavargau reguliariam.
Papildomai mokės.
Ir paskutinė ta dėlionės dalis PF bus, ane, ir sako, kad Alekas Petersas be brangus, Realas paleido tą Kornelį, bet blogas feedbackas, reikia su Basliu varyt, kad treniruotas, nelabai nori treniruojasi žaidėjas Kailas Vilteras kaip variantas, bet Kinijais daug uždirba, Žalgiris negali konkuruoti su pinigais, gali pasiūlyti Eurolygos.
Nežinau, man tai to Vitris su kojas tokius klišus, kad jis...
Viltero?
Ta gynyboje aš dar, man atrodo, įmešiu jam porą taškų.
Kavanu irgi nebuvo vienas geriausių gynėjų, tai žinai, abis kylės realiai, tik tai Vilteras geriau pataiko iš tolį, ištikrintai metų iš tolį.
Nu, Kinijai.
Dar ta Mar Sims tokia pavardė, kur Paryžiai žaidžia ketvirtas atletiškas žaidėjas galintis pataikyti, bet čia jau klausimas, kiek jis atitinka tą Eurolygos lygį ir dar Amatas MB atsilaisino, ne, berods? Bet...
Girdė, jei Kavano žaidė Eurolygoje porą metų, tai tą gali drąsiai imti.
Tai gali visi tada žaisti, ne?
Ne tai, kad visi gali žaisti, bet nu, čia nėra su viso pagarba Kavano. Čia nėra Žalgirio ketvirto numerio kartelio užkelta labai aukštai.
Teisybė.
Tai čia aš tai drąsiai pasirašinėčiau, nes nu, turbūt mažai šansų, kad bus. Nu, bet aš tą patį sakiau. Nu kaip. Su Polonara buvau, biški, turėjau iškart klaustukų ir viską, niekada jis man nepatiko ir visada galvojau, kad yra overrated žaidėjas. Dar prieš šį, kai žaidžiau Italijai, niekuo labai ne, nu toks turi toj greitoj sistemai žaist, bėgiot, mėtyti ir ten rėk prieš tos fanus. Bet esmė, kad Žalgirio ketvirtos pozicijos kartelė neužkelta visiškai. Jei tu su tokiais žaidėjais dar taip žaidėjai, tai tu čia, aš žiūrėčiau čia į šitus, tai tik, kad kažką gali dasidėti ir komandą pagerinti. O blogiausia atveju tai bus kaip Kavano.
Nu taip, žaidėjas, kuris išplėšė aikštelę, bet duoda 3-2 procentus trajau, kurie lygti
nu, porą marštį už taigą. Tai ir aš išplėšiau aikštelę.
Šitaip ir aš išplėšiau, visi galėtume.
Ne, tu tai negalėtum niekada.
Išpasakų nepataikyčiau.
Ką galėčiau, tai išplėsta aikštelę.
Nu ką, visiška pabaiga. Adamaitis prisišūkė vieną lietuvį į Tokiją.
Nu, matai, nieko nesakiau. Patiliukais.
Patiliukais. Dviejų metų kontraktas Artūras Gudaitis iš Atėnų Panathinaikos. Pinigai praktiškai dvigubai didesni negu Atėnų Panathinaikos Eurolygos komandai. Čia tikriausiai tik finansinė pusė paremtas, ne, sprendimas iš Artūro. Iš Dainiaus viskas logiškai. Jis perka žaidėją, kuris vienas geriausių Japonijos lygos centrų bus.
Ne, tai Dainius jau jo, buvo nusižiūrėjęs, aišku, dar gali žaisti, puikiai gali žaisti, tai aš manau...
30 metų, pats gazas.
Pats gazas, nu, matai, va, pasidaro tokius lygus konkurencingos, jau turėjo pinigų, tai važiuoja pas lietuvių trenerį, tai manau labai geras pasirinkimas. Dainius pasiėmė lietuvių.
Važiuot pas žinoma trenerį jo, čia tokia nežinoma šalį, viską iš esmės keičia. Pats supranti Artūro įjimą?
Japoniškai supratėjau.
Nesikabintų iš Eurolygos ar Europos turės vykti į egzotišką šalį.
Nežinau, kiekvienas sprendžia, ką jisai nori. Man visada buvo, sakykim, sportiniai rezultatai aukščiau negu kiti, nes aš, kai pervažiavau iš Australijos į Realą, tai jau čia nekartą esu minėjęs, gal po kokie 3 savaičių paklausiau, kiek duosit pinigų. Nes kaip pasakė Arnoldas Žais, sakiau, labai noriu ir atvažiavau į Realą, o paskui tik tai jau pradėjom apie kapeikas kalbėti. Bet aš manau, jau 30 metų dar pakankamai stiprus galėtų žaisti Eurolygoje, bet Japonijos rinką mes žinom, jie turtingi, jie plečiasi. Aš nežinau pačio to krepšinio, kaip ten viskas vyksta, kokiam ten lygiai, bet ne vienas geras žaidėjas jau važiuoja į Japoniją, vien dėl tų pinigų. Ir aš galvoju, kad kiek dabar uždirbs jisai, kiek gyvenime ir turės, aš manau, gal visai neblogas pasirinkimas.
Manau, kad ant Lagamino ir Grigonis, šiaip matant, ką per Katamanas, jau prisišaukė Vildozą, jau susitarė su Lesoru, ganta eina apie Lidėjų, Tyler, Doris į Hezoniją, tai jeigu jis iš tiesų užgaudys tą stipro atakuojantį gynėją, nes ir norėjo ir Panterio, Panteris iš Barsos ir Pau rinkosi, tai manau, kad Grigonis čia bandys jį kažkaip iš šoną patraukti. Kompensaciją mokėti, naują klubą surasti.
Bandys išmokėti algą, Grigonį reikės, kad...
Apie 1 milijoną euriukų.
Pasitrauktų. Arba suras kitą komandą skirtumą sumokėti.
Man tai svarbiausia, kad mes čia visi suskaičiavom kitų pinigus.
Aš skaičiau. Visi tik galvom,
čia pasirodo to podcasto buvo įsvėdė apskaičiuoti.
Tai tiek žinių, tai ką, Linai, šitas epizodas paskutinis šį sezoną. Ačiū Rimui, kad dalyvavai, prisijungi prie to. Sėkmės atostagaujant, darbų ieškant. Tikiuosi, kad labai toli nuo Lietuvos neišvyksi. Būtų įdomu tave matyti Lietuvoje dirbant.
Ir Rokelius.
Azija netoli Lietuvos.
Netoli Rokelių. Tai tiek žinių, tikriausiai. Ačiū, kad žiūrėjo. Tai buvo laida Pikenrolas. Susimatysim kitą sezoną. Viso.
C-Bet. Lošimo automatai. Lažybos. Ruletė. Stalo lošimai. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.